Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 20 octombrie 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 20-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: armătura spirituală, scutul credinței. Efeseni 6, începând cu versetul 10 până la versetul 20. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului Sfânt, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, degheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțul sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amen. Probabil că n-a fost niciun alt om pe fața pământului care să aibă o cunoaștere a lucrurilor spirituale, a lucrurilor cosmice, a planurilor pe care Dumnezeu le-a alcătuit în sine însuși ca să le ducă la îndeplinire în istoria umanității, ca și marele apostol Pavel. El spune în felul următor: taina ținută ascunsă din toate viaturile, dar descoperită acum sfinților apostoli, și anume, taina aceasta mi-a fost încredințată special mie, și taina este următoarea. Dumnezeu vrea prin Iisus Hristos să-și strângă, să-și unească în El toate lucrurile cele din ceruri și de pe pământ. Să-i unească pe evrei cu neamurile. Să dea la o parte zidul despărțire care e între ei. Să ia oameni de diferitele părți ale lumii, de diferitele culturi, limbi, seminții, diferite tipuri psihologice, și să le strângă împreună să facă un trup slăvit, glorios, care să fie trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Planul acesta este dincolo de orice imaginație și el l-a primit prin revelație, prin descoperire, și cea mai divină compoziție, spun teologii, este epistola către Efeseni, scrisă de Pavel din închisoare, în lanțuri, chiar înainte de plecare acasă, și este scrisă în urma acestei evaluări a vieții pe care a trăit-o Pavel ca mare apostol, și să lase moștenirea ultimă bisericii pe care a slujit-o cu toată dedicarea și pasiunea care a fost el în stare, și a scris testamentul pentru biserică. Epistola către Efeseni este epistola bisericii. Și sunt lucruri cerești, glorioase, care sunt în fiecare verset, în fiecare capitol. Și după ce descrie planul acesta cosmic, după ce vorbește despre plinătatea lui Dumnezeu Tatăl, plinătatea lui Dumnezeu Fiul, plinătatea Duhului Sfânt, după aceea el trage lucrurile la concluzie. Și chiar dacă este ultimul capitol, nu înseamnă că este mai puțin important, ci din contră este un fel de concluzie, sumarizare a ceea ce a spus el în primele 5 capitole. În capitolul 6 este sumarizarea: și ce dacă? Care este concluzia? Încolo. Deci după ce ați auzit toate acestea, în final, mai departe, asta aveți de făcut. Urmează partea aplicativă. Și partea aplicativă a celui mai mare apostol care umbla pe fața pământului, care este înainte de a-și da Duhul, tăindu-i capul, slujind biserica, este aceasta: pregătiți-vă pentru războiul spiritual. Îmbrăcați-vă cu toată armatura lui Dumnezeu. Încolo, dar întăriți-vă în Domnul. Și asta este chemarea pe care vreau să o fac. Să nu cumva să avem această mentalitate de Poliană. Totul este bine, O, oh, frate, e bine cu sufletul tău. Venim aici, ne batem frumos pe spate, ne spunem amabilități și mergem acasă. Am fost la biserică, slavă Domnului, a fost liniște și pace. Suntem aici într-un război. Ne strângem aici să ne înarmăm, să ne echipăm, să ne instruim, să ne îmbărbătăm unii pe alții, să vegem unii asupra altora, pentru că ieșim afară și acolo este un război teribil pe care trebuie să-l ducem și dacă nu suntem conștienți de el, suntem cele mai patetice figuri posibile. Ne-am trezit că avem și noi aspirații mari, că suntem fii lui Dumnezeu, că suntem războinici pe un Hristos și suntem niște soldați cu puști de soc și gloanțe de călți. N-avem niciun impact în lumea spirituală. Și ceea ce ne spune Marele Apostol este: întăriți-vă în Domnul. Nu doar întăriți-vă, hei, adunați-vă, luați aer în piept, aveți încredere în voi înșivă. Și asta este mentalitatea peste tot la acești vorbitori motivaționali, în care uită-te în tine, ai putere în tine, ai resursele, stimulează, îmbărbătează, cultivă ce este acolo ascuns, nici pe departe. În momentul când te duci în lupta spirituală și zici, na, ei vin eu, dracului de hac, și începi să te întărești în tine, dacă vine, cum lovesc, și începi să faci flotări în lumea spirituală și începi să faci genuflexiuni și să te întărești, gata, sunt gata. L-am auzit pe Jim Baker, predicator cum rar mi-a fost dat să-l aud. Mai ales prin anii 80, omul acesta vorbea mai puternic decât Billy Graham, decât toți ceilalți. Dar la un moment dat a zis, să vină diavolul încoace, să vină, să ne luptăm. Și l-a provocat pe diavolul direct pe televizor ca să se lupte cu el. Și era prea multă încredere în el însăși. Prea multă autosuficiență și siguranță de puterea lui, că el poate să-l duiască pe diavolul. Și diavolul și-a bătut joc de el și l-a făcut knockout și l-a făcut de rușinea și de scandalul lumii. De aceea suntem în acest război și trebuie să știți un lucru. Noi trebuie să ne întărim, dar trebuie să ne întărim în ce? În Domnul. Puterea unui general este în ce? În armata pe care o are. Asta este în lupta fizică pământească. Dar în lupta spirituală, puterea unei armate este în general. Forța noastră nu este în noi. Ci întărirea noastră este în Domnul. Și dacă cumva avem impresia că dacă noi facem anumite discipline spirituale și că noi suntem gata pentru orice bătălie cu ce vreau, ne înșelăm. Noi trebuie să ne întărim în Domnul. Iosua 1:1, Moise, marele om al lui Dumnezeu, moare și Iosua îi se dă marea sarcină să ducă poporul în țara Canaan cu cetăți întărite. Ăștia aveau civilizația fierului și ăștia erau la Gheorghe și la Vaioge. Cetăți întărite, erau uriași. Erau oameni care aveau o cultură mult mai înaltă decât acestor voiogari și popor de sclavi. Și cum să cucerească asemenea cetăți și asemenea împărați? Și îi apare Domnul. Îngerul Domnului apare și spune, robul meu a murit. Scoală-te, treci Iordanul, tu și poporul acesta și intrați în țara pe care vă dau. Orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, așa cum am spus și lui Moise. Ținutul vostru se întinde până la Liban, până la Eufrat și până jos la pustie și la Nil. Așa trebuia să fie țara lui Israel. De la Egipt până la Iran. Până la Iran, până la Eufrat. Și nord, ținutul hetiților, până Asia Mică. Totul trebuia să fie al lui Israel. Și oriunde ar fi călcat talpa piciorului lor, în ce? În numele lui Jehova, ei trebuiau să aibă biruință. Unde sunt astăzi? Un petic de pământ, că probabil că bunicul a avut mai mult pământ decât au Israel. Reduși din ce cauză? Din cauza faptului că făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt adevărate? Promisiunile sunt da și amin, și nu din cauza necredinței lor, din cauza faptului că în momentul când s-au dus în luptă și mai departe, ei nu s-au întărit în Domnul, ci s-au întărit în cai. Și cel mai mare împărat al lor, Solomon, a făcut comerț cu cai și cu care de război și cu armate umane, crezând că asta îi dă soliditatea
Și asta e de victoria asupra împărților pământului în loc ca să se încreadă în Domnul.
Și ce-i spune? Întărește-te, îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țară pe care am cerat-o părinților lor că le voi da. Nu ți-am dat de eu porunca aceasta, nu te însmei pentru și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ceea ce vei face. În momentul când ne întărim în lupta spirituală, trebuie să știm un lucru. Este Dumnezeu care este cu noi. Și războiul nu-l purtăm noi în puterile și abilitățile noastre, în slăbiciunile noastre lamentabile, ci este purtat în puterea și autoritatea atotputernicului Dumnezeu. Aici trebuie să stăm. David este într-o din cele mai cumplite crize prin care a trecut vreodată. Urât de Saul, urmărit ca și un șobolan prin găurile pământului, merge să lipește de un fel de căpetenie prin filisteni și ăla le dă un loc unde să locuiască ei, și anume Țicladul. Și de acolo ei fac tot felul de incursiuni, de jaf într-o parte și alta și vin și plătesc tribut. Ceea ce se întâmplă este că ei au auzit că David este în Țiclad. Și când erau plecați de acasă războinicii, au venit în Țiclad și au cucerit Țicladul și au luat tot ceea ce era a lui David și a ostenilor lui, copii, neveste, diferitele lucruri care mai aveau și ei turme și le-au dus. În momentul când filistenii au zis ăsta să nu participe cu noi la război împotriva lui Israel, că s-ar putea să întoarcă armele împotriva noastră, să meargă acasă. Și el se întoarce acasă și când se întoarce acasă, Țicladul este complet devastat, ars, nu mai este nimic. Amaleciții năvăliseră, distruseră totul și oamenii când au ajuns în cetate, iată că era arsă, nevestele, fiii și fiicelor fusese luate toți prizonieri. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Au plâns până n-au mai putut plânge, așa a fost de cumplită jalea care a venit peste ei. Să pierzi absolut orice și nevestele, fiii și fiicele să știi că sunt duse în robie de amaleciți care vreau să se răzbune pentru toate incursiunile de jaf pe care le-a făcut David pe teritoriul lor, care era soarta care urma pentru acești urmași, acestor războinici. Și de aceea au plâns până n-au mai putut. David a fost la mare strântorare, căci poporul vrea să-l ucidă cu pietre. Din cauza ta. Tu ne-ai târât aici. Din cauza ta. Și ce face David? Se ridică sus și începe să ia câteva pietre în praștie. Dacă l-a ucis pe Golia, voi vă puneți cu mine? Asta face? Nici pe departe. David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. A zis preotului Abiatar, adu-mi efodul, și a întrebat pe Domnul, Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu a zis, urmărește ce face asta și să dau mai. În cel mai cumplit moment în care poporul vrea să-l linșeze cu pietre, David ce face? Se întărește în Domnul. Și asta trebuie să fie atitudinea noastră. Fraților, suntem într-un război, pe viață și pe moarte, nu pentru 50 de ani sau 80 de ani sau 100 de ani, ci pentru veșnicie, cu consecințe pentru toată veșnicia și pentru războiul acesta e nevoie să ne întărim și să ne întărim în Domnul. 2 Cronici 20:1. Fiii lui Moab și fiii lui Amon cu niște moaniți au pornit război împotriva lui Iosafat și au strâns o mare mulțime împotriva lui Israel. Și Iosafat, om credincios, cu frică de Dumnezeu, când aude îl caută pe Domnul și se duce înaintea Domnului și începe să spună rugăciune, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri, nu stăpânești Tu peste toate împărțirile pământului, nu ne-ai dat Tu pământul acesta să moștenire și uite-te acum fii aceștia moabiților și amoniților care nu ne-au lăsat să intrăm în țara promisă atunci când am venit să o cucerim, Doamne, și i-am cruțat și puteam să-i distrugem și ăștia vin să ridică împotriva noastră să-mi dea țara moștenirii, Doamne, uite-te și răspunde și intervină, Doamne. Și în momentul acesta când este această rugăciune așa de sinceră și agonică acestui împărat, care era un împărat bun, cu frică de Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vine peste unul dintre prorocii, Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benania,
și spune: ascultați tot Iuda și locuitorii Ierusalimului și tu împărate Iosafat, așa vorbește Domnul, nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Domnul va lupta. Nu voi veți lupta, ci Domnul va lupta. Și nu veți avea de luptat această zi, ci stați, așezați-vă și veți vedea izbăvirea pe care v-a dat Domnul. Iuda și Ierusalim, să nu vă temeți, să nu vă spăimântați, ieșiți mâine și Domnul va fi cu voi să vă dea izbândă. Înțelegeți unde stă puterea noastră? Victoria noastră este asigurată că Domnul este de partea noastră. Nu că noi suntem tari, suntem vitezi, suntem breși, suntem mai deștepți și știm ca să-i venim de hac împărițatului. Nicio șansă. Nicio șansă. Psalmul 18:1, un psalm al lui David. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria mea, care mă scapă și întăritoarea mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul! Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Lăudat să fie Domnul! Și dușmanii mei se risipesc ca și o ceasă de dimineață. Psalmul 28:7, Domnul este tăria și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat, de aceea sunt plin de veselie și îl cânt prin cântările mele, căci El este tăria poporului nostru, El este stânca și izbăvitorul nostru. Cum putem să ne întărim în Domnul? În primul rând e nevoie de rugăciune. E nevoie de rugăciune și e nevoie de post. Acest soi de draci nu iese afară decât cu post și cu rugăciune. Situația aceasta în care ucenicii au primit putere să scoată afară draci. Și Iisus Hristos este undeva pe muntele transformării la față, are întâlnirea aceea cu Ilie și cu Moise și parte din ucenici rămân jos, în vale. Și acolo un tată aduce un copil care este stăpânit de un duh rău, care îl chinuia, urca în apă, în foc și era gata să-l ucide. Eliberați-l! Și ucenicii, care erau cel puțin 9 dintre ei, strânși împreună, nu doar 2, ci erau 9. Stau acolo și încearcă din răsputeri să scoată afară dracul și dracul își bate în joc de ei și râde. Și când vine Iisus Hristos, ucenicii rușinați aleargă lui Hristos: Domnul Iisuse, uite ce caz, ce caz, așa de grav avem, n-am putut să-l soluționăm. Și tata vine și el spune: Iisuse, fă ceva cu fiul meu. Și Iisus Hristos: afară, drace. Și imediat dracul schelăind iese afară. Și ucenicii vin și spun: Doamne, noi de ce n-am putut face lucrul acesta? Pentru că acest soi de dragi nu iese afară decât cu post și rugăciune. Vrei să te întărești în Domnul? Dacă vrei să fii tar în luptele spirituale, ai nevoie de o viață consistentă de rugăciune.
Nu așa, Doamne, eu, cel mai nesemnat fiu din poporul Tău, în această dimineață, așa mai departe, o rugăciune mecanică, ci o rugăciune în care cu strigăte mari și cu lacrimi să strigi, să pledezi, să te rogi pentru întărire, pentru putere, pentru victorie. Aceasta este rugăciune cu adevărat. Și post, post și rugăciune are putere specială în a demola, în a submina, în a veni cu un carpet bombing ăsta ceresc, așa cum americanii au următoarea strategie în război. Înainte de a se duce într-un loc ca să-l cucerească, ce trimit? Trimit avioanele acestea, bombardiere uriașe, care fac carpet bombing, în care din 50 în 50 de metri aruncă bombe și distrug totul. Și după aceea merg și cuceresc. Și pentru a te duce ca să ai putere spirituală în războiul acesta, ai nevoie să faci carpet bombing. Să bombardezi prin rugăciuni și prin post și prin mișlocire spirituală aceste zone, ca apoi să ai victorie. E nevoie deci de post, de rugăciune. E nevoie de această mană sfântă a cuvântului Dumnezeu care se scurgă prin vene. Cuvântul lui Dumnezeu este tărie. Cuvântul lui Dumnezeu aduce în existența realități noi. Și e nevoie cuvântul Dumnezeu să lucrească din belșug în voi. Din belșug în voi. Dar dacă tu vrei ca să te lupți în luptele spirituale și așa cum mai țineți minte, am întrebat, spune-mi 10 versete pe de rost să știu că știi ca să evaluezi o predică, n-a fost în stare să spună 10 versete pe de rost și el este implicat în lupta spirituală? Vă dați seama ce caricatură este pentru un războinic spiritual, Dumnezeu care nu cunoaște cuvântul Dumnezeu? Prin închinare, adorare, mulțumire, laudă, Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor poporului Dumnezeu. În momentul când iese Iosafat, merge înainte cu acești fii ai lui Core,
cu cei care erau închinători de la templu și cu ei merge înaintea, în prima linie, să-L laude pe Domnul și într-o dată slava și gloria Dumnezeu se descopere. Prin părtășia cu ceilalți credincioși, nu poți să fii biruitor atâta vreme cât tu stai acasă și frații stă strâng împreună ca să se îmbărbăteze la dragoste și la fapte bune. N-ai nicio șansă. Așa după cum un tăciune care este scos din foc nu poate supraviețui, ci se stinge, la fel nici noi nu putem să fim aprinși de puterea și energia necesară în lupte spirituale dacă nu stăm unde? În focul acela aprins, a unei biserici aprinse. Iar dacă este o biserică moartă și stinsă și nu e în foc deloc, hei, schimbă locul. Du-te și caută o biserică cu jar dumnezeiesc. Prin participarea la cina Domnului. De aceea sunt mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin au murit din cauza faptului că n-au venit la cina Domnului sau au venit și n-au luat cina Domnului într-un mod corect, cu cercetare de sine. Cercetați-vă! Nevoia de a fi plin de Duhul Dumnezeu și nevoia de a ne îmbrăca cu toată armătura Dumnezeu ca să fim întăriți pentru lupta spirituală care ne stă înainte. Ne-am uitat la câteva din aceste elemente ale armăturii spirituale. Prima dintre ele este briul adevărului, platoșa neprihănirii și apoi picioarele încălțate cu sandalele, acestea care să fie atât ferme, să se ancoreze, să aibă crampoane puternice în pământ și în același timp să fie și flexibile și mobile ca să fim gata să ne mișcăm ușor pe câmpul acesta de luptă. Cele trei articole trebuie să fie tot timpul legate de trupul soldatului. Soldatul nu-și poate permite să dea platoșa jos, să dea briul adevărului jos sau să-și dea încălțămintele jos. El atât când merge, cât și când stă, când se culcă sau când este gata de luptă, el trebuie să aibă aceste elemente tot timpul împreună cu el, pentru că nu-și poate permite ca să aibă luxul sau confortul, mă cam incomodează această platoșă și o dau jos. Nu se poate. El trebuie să stea tot timpul cu ea. Sunt celelalte articole care în anumite momente le poți pune deoparte, pentru că un soldat trebuie să facă nu doar să se lupte, ci mai are nevoie să mănânce, mai are nevoie ca să intre în celelalte necesități pe care le are și de aceea are nevoie să aibă mâinile libere și poate să pună scutul jos, sabia jos, coiful să-l dea și să poată auzi ce se întâmplă în jur. Următoarele trei articole ale acestei armături care este forită la siderurgia cerului, potrivită pentru războiul spiritual, este scutul credinței, este coiful mântuirii și apoi sabia Duhului Sfânt, care atunci când se dă comanda pregătiți-vă de luptă, atunci imediat ne-ai luat. Pregătiți-vă de luptă și porți în luptă și nu cumva le lași deoparte. Ai nevoie vitală de ele. Primul dintre aceste trei articole din clasa a doua a armamentului spiritual este scutul. Erau două feluri de scuturi pe care le aveau soldații romani. Unul care era mic și care era folosit mai ales în luptele de gladiatori, în care trebuia să te aperi fie de gheoagă, fie să te aperi de sabie sau de suliță, dar scutul la care se referă Pavel aici este un scut care era format din scânduri îmbinate într-un cadru de metal. Scutul acesta era de 120 de centimetri lung și de 70 centimetri lat. Trebuie să știți că romanii și astăzi italienii nu sunt oameni de statură înaltă. Și romanii erau poate la 150 de centimetri. Și la 120 mai te puteai apleca puțin și te puteai ascunde foarte bine sub scutul acesta. Un viking de vreo 2 metri și ceva, ăla nu se putea ascunde bine sub astfel de scut, dar scutul acesta de 120 de centimetri era potrivit pentru un soldat roman care să se apere și să fie foarte succes. Pentru că scutul acesta avea următorul rol, ca să oprească orice ar veni să vateme trupul. Fie că era sabie, fie că era suliță, fie că erau pietre, săgeți, și de obicei atacul în vremea aceea era în felul următor, era un fel de pregătire înainte. În momentul când veneau, erau arcașii care aruncau săgeții, era un fel de ploaie de săgeți, de nor, în care dacă nu stăteai sub scut, erai terminat. De aceea ei trebuia să stea sub săgețile acestea și mai mult au inventat o altă tehnică, și anume, nu erau doar săgeți obișnuite, ci săgeți arzătoare. La capătul săgeții puneau și smoală, îi dădeau foc și aruncau săgeata, și săgeata, în momentul când se împlânta undeva, se împlânta și nu doar intra în carne, ci îți intra smoala aceea și îți producea nu numai penetrație, ci îți producea arsură. Și săgețile acelea, odată ce îți intra în scutul de lemn, erai de partea cealaltă, chipul e protejat, dar începea să-ți ardă lemnul. Și atunci nu au lăsat scândurile goale, ci pe scândure au pus fie o anumită folie protectivă de metal, fie au pus piele care chiar înainte de luptă era înmuiată în apă ca să nu ia foc. Și asta este ceea ce se referă Pavel. Sunt săgeți arzătoare pe care diavolul le trimite la adresa sufletului nostru. Diavolul este real și săgețile lui arzătoare sunt la fel de reale. Adesea sfinții care au purtat aceste războaie directe cu forțele demonice au simțit săgețile aceste arzătoare. Luther era în castelul Wittenberg și traducea Biblia. Și era o bătălie pe viață și pe moarte care se dădea între Luther, care trebuia să traducă Biblia și să dea Biblia în limba poporului german ca oamenii să înțeleagă Biblia. Biblia era numai în limba latină vreme de sute de ani și se citea în limba latină Biblia în biserici și nimeni nu înțelegea. Nici măcar preotul nu înțelegea limba latină. Cei mai mulți dintre ei, așa cum era în România. Preoții români recitau pe nas și mormăiau Evanghelia în slavonă, dar ei nu înțelegeau slavonă și poporul era din lipsă de cunoaștere. De aceea bătălia era așa de mare ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă în limba oamenilor. Și Luther traducea Biblia și diavolul ataca și a venit diavolul și a zis: ce, tu te-ai trezit mai să traduci Biblia? Nu vezi că ești un păcătos? Uite care sunt păcatele tale. Și a început să le numere. Și a zis: drace, mai ai și alte păcate? Da, mai am! Și a început cu alte păcate. Și după ce a zis: mai ai? Da, mai am! Ia să văd lista. Ai terminat-o? Da, am terminat-o! Nu-i suficientă? Dă un coace. Și a luat lista aceea și cu cerneală roșie a scris: sângele lui Iisus Hristos mă curățește de orice, orice păcat. Drace, pleacă, ai înțeles? Și dracul n-a vrut să plece. Și a luat călimara. Și a tăcut călimara după dracul. Este urma în biroul lui a călimării pe care a aruncat-o după cel rău. Săgeți arzătoare pe care diavolul le aduce, în fața cărora trebuie să luptăm cu scutul credinței. Cum sunt aceste săgeți arzătoare? Sunt sub forma gândurilor, a emoțiilor, a poftelor, a instinctelor, a pasiunilor, care dintr-o dată se năpustesc asupra ta și zici: oare nu mai pot să fiu în control, nu mai știu ce să fac? John Bunyan povestește în Călătoria Pelerinului că trecea printr-o zonă foarte întunecată când dintr-o dată mintea lui a început să aibă gânduri din ce în ce mai stranii despre Dumnezeu, insulte la adresa Dumnezeu, gânduri defăimătoare și blasfemii și hule. Și pelerinul este îngrozit de ceea ce poate să audă în mintea lui și el credea: am păcătuit, am făcut hula împotriva Duhului Sfânt, hula împotriva Dumnezeu. Și nu își dă seama de ceea ce se întâmplă în viața lui până când își dă seama că, de fapt, aceste gânduri nu sunt gânduri care nasc din mintea lui, din sufletul lui, ci sunt șoptite de cel rău la ureche să inducă el aceste gânduri care sunt ostile față de Dumnezeu. Și asta înseamnă săgețile arzătoare a celui rău. Trebuie să știți un lucru. Dacă tu ai fi în locul diavolului, ce-ai face ca să-l înșeli pe cineva? Și diavolul are, pe de-o parte, inteligență mai mare decât oricare dintre noi și experiență de secole și milenii în a ispiti pe oameni. De aceea, dacă crezi că ești sigur într-un loc, el va veni în alt mod și vor fi tot felul de atacuri. În primul război mondial, războiul era purtat pe linia frontului și erau tranșee adânci cu cazemate bine întărite și apoi era la câteva sute de metri cealaltă linie a frontului și ăsta stăteau în tranșee și trecea de multe ori săptămâni întregi în care soldații doar stăteau în tranșee și se mai pândeau unul pe celălalt, dar nu era mare activitate pe linia frontului. Din când în când se mai trăgea câte un foc de armă, dar erau zile când erau zile de atac. în care veneau gloanțele, veneau ghiulele de tun din toate direcțiile și trebuia să te păzești. La fel sunt zile de liniște și calm spiritual, în care este un fel de dolce farniente, totul îți merge așa de bine și în acele zile trebuie să fii atent, pentru că diavolul are țintașii lui care să te ochiască și să te termine. Dar sunt zile în care acestea vin în avalanșă pe care parcă nu o poți opri din toate direcțiile. Și știți fiecare dintre voi că ați trecut de acolo dacă sunteți de câțiva ani la credință. Și în acele momente trebuie să ne întărim. Și în acele momente trebuie să stăm sub scutul acesta a credinței la atacurile diverse pe care le are diavolul. Săgețile acestea arzătoare sunt simțiri, fantezii, imagini, pofte, cuvinte care diavolul pretinde că sunt ale noastre. Gânduri de îndoială. Oare chiar Dumnezeu îi pasă? După mai mulți ani de zile după ce suntem la credință, nu ne îndoim dacă este sau nu este Dumnezeu. S-ar putea ca unii să aibă și aceste îndoieli. Dar majoritatea gândurilor, oare îi pasă Dumnezeu? Oare sunt eu chiar așa de important pentru El? Oare făgăduințele acelea care le-am citit în Scriptură și pe care le spune păstorul, parcă ne-ar vorbi direct Dumnezeu nouă, dar le-a spus în urmă cu mii de ani, sunt ele mai valabile și pentru noi acum? Gânduri de îndoială cu privire la mântuire, la siguranță, la victorie. Și cei mai mari sfinți ale Dumnezeu au avut aceste atacuri de îndoială. Nopți întunecate ale sufletului, în care parcă nu-și mai aduceau minte de niciun cuvânt din Scriptură ca să contracareze aceste gânduri ale îndoielii. Gânduri de blasfemie la adresa Dumnezeu. Imagini obscene. Diavolul este specialist în a proiecta în fanteziile noastre cele mai aberante imagini ca să ne excite la maxim și să ne aducă la păcat. Sunt acuzații demonice persistente pe care diavolul le aduce. Diavolul este pârâșul fraților, acuzatorul. Zaharia 3:1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului și Satana care stea la dreapta lui ca să-l părască. Înaintea Domnului stă Iosua, marele preot, și dracul stă și el acolo și începe să-l acuze, să-l părască de toate murdăriile și nelegiurile lui. Și asta este ceea ce va face diavolul, pârâșul fraților. Ți le va pune toate căderile, păcatele, falimentele, rușinile tale și acolo să stai cu capul acoperit și să fii o zgreanță și o cără pe care nu mai ești bun de nimic. Tu vorbești acum, faci pe Sfântul, nu știu eu ce păcate ai făcut în tinerețe, nu știu eu murdăriile pe care le ai, ca să nu spun de ultimile lucruri, din ultimile luni de zile. Și te va duce la faptul că, da, Dumnezeu iartă, dar să iartă și să te ierte și să faci din nou și va încerca să te convingă că ți-ai pierdut mântuirea. Cu o viață așa falimentară nu mai poți juca rolul acesta de ipocrit. Gânduri de răzbunare. Mă, să-i dau înapoi și nu pot scăpa de această obsesie. M-a făcut nedreptate, m-a rănit, m-a înșelat și cum să-i dau înapoi? Și te chină aceste gânduri de răzbunare. Atacuri prin boală, prin necazuri, prin accidente, prin pierderea acelor dragi ai tăi. Perioade de persecuții, tot felul de atacuri săgeți arzătoare din partea celui rău. 1 Petru 4:12. Traibiților, nu vă mirați de încercare de foc care a venit în mijlocul vostru peste voi ca să vă încerce, ca ceva ciudat te-a dat peste voi. De altfel, tot cei ce vor să trăiască în evlavie în Iisus Hristos vor fi prigoniți, vor fi atacați. Cum putem să rezistăm la asemenea incidențe așa de variate și așa de masive din partea celui rău? Cum putem să rezistăm? Scutul credinței. Scutul credinței. 1 Petru 5:8. Voi fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Când vine diavolul și începe să aruncă pietre acelea incendiare și săgeți și suliți și începe să forțeze scutul acela, tu stai tare în credință și nu te dai înapoi. Stai tare în credință, scutul credinței. Și în ce constă scutul acesta credinței? În ce trebuie să crezi? Trebuie să crezi în următorul lucru. Cine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Vă întăriți în Domnul, vă întăriți în făgăduințele Lui și El vă dă putere. Este ceea ce se întâmplă cu toți oamenii lui Dumnezeu. Iau făgăduințele lui Dumnezeu și stau lângă ele. Romani 4:18. Este vorba despre Avram. Nădăjduit împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, nici la faptul că Sara, nevasta lui, avea aproape 100 de ani. El nu s-a întoit de făgăduința Dumnezeu prin credință, ci întărit prin credință a dat slavă lui Dumnezeu. De plin încredințat că cel ce făgăduiește poate să împlinească, de aceea credința aceasta a fost socotită ca neprihănire și el a primit mai mult decât și-a imaginat din partea Domnului. Trebuie să credem că Dumnezeu este neschimbabil. Am intrat în legământ cu El și mulți dintre noi suntem așa de oscilanți, ca și valul mării împins de vânt încoace și încolo, în ce direcție bate vântul, circumstanțele, împrejurările, ne mișcăm și noi. Acum sunt prietenul cel mai bun, acum sunt dușmanul de moarte. Acum te fac că ești Apollo și Jupiter, zei. Următoarea zi iau pietre să te ucidă. Ăștia sunt oameni. Și nu ne osebim prea mult unii de alții. Dar trebuie să știți un lucru. Dumnezeu este stabil. El este credincios. El este imutabil. Orice dar bun și desăvârșit se coboară din cer de la Părintele Luminilor, în care nu este schimbare și nici umbră, nici umbră, umbră de mutare. Nici măcar umbra lui Dumnezeu nu se mișcă. Așa de statornic este în legământul pe care l-a făcut. De aceea când noi suntem prinși de îndoieli, oscilăm ca și un arde ăsta care este eliberat și întotdeauna. Unde suntem? Trebuie să știm un lucru. Dumnezeu este statornic. Statornic. Geneza 17:1. Când Avram a fost în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și a spus: Eu sunt Domnul. Cel atotputernic umblă înaintea mea. Voi face în tine un neam mare și te voi înunți nespus și nu te vei mai numi Avram, ci te vei numi Avram, tatăl multor neamuri. Asta trebuie să știm. Credincioșia lui Dumnezeu, atotputernicia lui Dumnezeu și trebuie să știm următorul lucru. Dragostea lui Dumnezeu rămâne aceeași. La unii s-ar putea să vină cu această îndoiala credinței, oare este sau nu este? La cei mai mulți nu. Ne va induce îndoiala cu privire la bunătatea lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu. Și trebuie să știm, asta înseamnă credință. Să stăm tare în ceea ce este Dumnezeu. Credincioșia e temelia scaunului său de domnie. Toate aceste atribute ale bunătății, ale credincioșiei, ale harului său, ale atotputerniciei lui, el este omnipotent, omniștient, omniprezent, acestea rămân din veșnicie în veșnicie și acestea sunt garanția că suntem mai mult decât biruitori. Isaia 54:10. Pot să se mute munții și pot să se clatine dearurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Pot să se mute munții. Dumnezeu continuă să ne iubească. Orice armă folosită împotriva ta va fi fără putere. Și orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta o vei sândi. Aceasta este moștenirea robilor Domnului. Așa este mântuirea care vine la Domnul Dumnezeul nostru. Și această garanție așa de frumoasă pe care o are Marele Apostol Pavel. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterea acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau creație nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Credința în Dumnezeu. Credința în dragostea Lui, credința în atotputernicia Lui, credința în statornicia Lui, în imutabilitatea lui Dumnezeu, care atunci când a intrat în legământ cu noi, și a legat destinul lui și destinul nostru pentru timp și veșnicie. Numai noi putem să stricăm. Nimeni altul nu-l poate strica. Nimeni altul decât stupezenia și prostia noastră. Spurgeon este un om al lui Dumnezeu care a avut din partea lui har cu carul. Și el a fost foarte educat. La vârsta de 20 de ani, el predica la o adunare de 10.000 de oameni la 20 de ani. Și erau în Londra, în vremea aceea, cei mai buni teologi, predicatori maturi, cu 10 de ani de experiență, și ăsta de 20 de ani strângea 10.000 de oameni. avea o capacitate de a înțelege scripturile, adevărurile teologice, de a se exprima fără egal. Dar el, în același timp, era foarte bun în a face tot felul de glume și snoame. Și de aceea el avea o revistă, nimeni nu știa cine este, care era revistă numită Cuvintele lui Ion Plugaru, a țăranului John. Și țăranul John vorbea pe limba oamenilor din popor, a țăranilor. Și el scotea foaia aceasta sau hârtia aceasta, nimeni nu știa exact, dar îl bănuiau că Spurgeon este în spate, dar uitați meditațiile pe care face acest John Plugaru vis-a-vis de încercări. Oul celui mai negre găine este tot alb. Adevărul acesta este simplu și ar trebui să ne învioreze. Din rău poate să iasă bine prin bunătatea lui Dumnezeu. Din noi, cei mai amenințători, noi primim ploaie care înviorează și regenerează natura. Din mine întunecate, murdare, oameni scot cele mai prețioase diamante. Din necazurile cele mai mari pot ieși cele mai mari binecuvântări. Vânturile puternice întăresc rădăcinile stejarilor falnici. Adesea Dumnezeu își trimite scrisorile lui de dragoste în plicuri cu chenarii negre. De multe ori am scos mure dulci din spini foarte ascuțiți. Trandafirii, cei mai frumoși, nu cresc în vază, ci cresc între spini. Sus inima, prieteni, totul va fi bine. Cea mai întunecată noapte, totdeauna, se va transforma în cea mai strălucitoare dimineață, la vremea potrivită. Încredeți-vă în Dumnezeu și ridicați-vă capul în fața fricii. Când inimile noastre sunt bine cu Dumnezeu, totul este în ordine. Să ne uităm după argintiul care este în fiecare nor și dacă nu-l vedem acolo, să-l așteptăm, că el va apărea. Noi toți suntem la școală și marele nostru învățător ne scrie cele mai importante și prețioase lecții pe tăblia afectelor și încercărilor. Sărăcia ne învață să așteptăm pâinea de fiecare zi din partea lui. Boala ne împinge la cel mai mare medic ca el să vindece orice boală pe care avem. Când prietenii ne părăsesc, trebuie să știm un lucru, el niciodată nu ne va părăsi. Când sufletul nostru se scufundă și nu mai atinge temelia, el continuă să rămână stânca cea tare, care nu ne va abandona niciodată. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, chiar și moartea este un câștig. Totdeauna găinile cele mai negre fac ouăle cele mai albe. Asta este ceea ce trebuie să avem încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, scutul credinței, cu care vom putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău și să ieșim mai mult decât biritori în ziua aceea. Amen.